viens no pirmajiem un nopietnajiem uzdevumiem atrast atlikušos divus padomes locekļus. Padomā man ir vairāki cilvēki, un kā es minēju, šobrīd vēl tā atbildības joma mēs precizējam. Komisijā strādā vairāk 180 talentīgu cilvēku. Es ticu, ka mums izdosies novērtēt, izvērtēt, saprast katru ieguldījumu, katru talentu, un mums būs jauno iekšienes pietiekoši spēcīga komanda. Šeit arī Saimā runāja par fintekiem, par kapitāla tirgus attīstību. Ja? Tas ir tās lietas, kas noteikti ir jāiestrādā arī ilgtermiņa stratēģijā. Es ticu, ka jau tagad visa komanda strādā, tai skaitā FKTK, tai skaitā Finanšu izlūkošanas dienas ministrijas, tiesības sargājošās iestādes. Visi šobrīd strādā, lai izdarītu tos mājas darbus, kas mums ir jāizdara, un mums vēl ir laiks.